Včerejší teroristické útoky v Bruselu si vyžádali nejméně 31 mrtvých a takřka 260 zraněných. Podle agentury DPA to oznámila belgická ministryně zdravotnictví s tím, že počet obětí je stále přibližný. Nakolik je Evropa ohrožena? Kdo je největší hrozbou pro členské státy NATO? Jak se má aliance bránit nebezpečím dnešního světa a jaké jsou vztahy aliance s Ruskem? Hostem dnešního Interview Plus je předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane generále, je takzvaný Islámský stát a terorismus v současnosti tou největší hrozbou pro členské státy NATO?
My se stále snažíme tak nějak prioritizovat hrozby. Ono se těžko řekne, která je vážnější, která je pro nás bezprostřednější. NATO oficiálně v současné době definuje dvě hlavní hrozby. Jednu z východu prezentovanou Ruskem a jeho současnou politikou ve vztahu především ke svým sousedům a na jihu extremismus, terorismus dnes především personifikovaný Islámským státem. Zatímco ta hrozba ruská je spíše potenciální, daná jeho schopnostmi, jeho současnou politikou, jeho tempem vyzbrojování a používání nových metod a postupů, které byly například demonstrovány v Sýrii. Pak hrozba terorismu, extremismu z jihu je naprosto bezprostřední a i když ne tak závažná z hlediska vojenské hrozby, tak je dlouhodobá a dotýká se nás přímo, tak jak jsme měli možnost vidět včera v Bruselu.
A když bychom to porovnali, byť to asi lze velice těžko, je to tak, že ta potenciální hrozba ze strany Ruska je vlastně do jisté míry předvídatelnější, protože Rusko je prostě stát, má nějakou armádu, má nějaké politické vedení, má nějaké velení armády, ale ta hrozba terorismu je prostě velmi těžko předvídatelná, protože i jak jsme viděli včera v Bruselu, teroristé útočí na takzvané měkké cíle, které prostě nelze všechny ochránit. Je to tak? Můžeme takto chápat to rozdělení těch hrozeb?
Je tomu tak, přestože se často říká, že politika ruské je nepředvídatelná. Já si myslím, že naopak je mnohem předvídatelnější než právě ta hrozba terorismu, protože ruské vedení se nijak netají svým pohledem na svět, své priority a cíle sděluje konzistentně již delší dobu. Takže z tohoto pohledu Rusko je předvídatelné, i když samozřejmě ne jednoznačně všechno, co Rusko dělá, lze schválit. Takže myslím si, že naše obavy jsou, pokud Rusko na místě.
Já se jenom omlouvám, já to s dovolením rozdělím, k Rusku se určitě ještě dostaneme, ale zajímá mě teď ta stránka bezpečnosti, co se týče terorismu. Jaká byla včera reakce na to, co se dělo v centrálně na to bezprostředně po těch útocích v Bruselu?
My jsme měli včera poměrně důležité jednání, společné jednání Severoatlantické rady a vojenského výboru na téma poměrně vzdálenější budoucnosti, spíše koncepčního charakteru. To jednání bylo dlouhodobě plánováno, připraveno a teroristický útok v Bruselu ho nepřerušil. My jsme samozřejmě se tomu tématu věnovali, ale život musí dál, práce musí pokračovat a aliance není v pozici, že by na individuální teroristický útok musela reagovat svými prostředky. Aliance je především obranné uskupení proti vojenské hrozbě a jednotlivý teroristický útok, jakkoliv hrozný, pokud jde o oběti na životech, nepředstavuje vojenské ohrožení státu.
Nicméně z toho dlouhodobého hlediska není to tak, že se Evropa nebo respektive členské státy na to v tuto chvíli v uvozovkách, teď to samozřejmě velmi zjednodušují, jen brání? Neměli bychom dělat nějaké aktivnější kroky k tomu, abychom zabránili vůbec těm příčinám toho, prostě jak funguje takzvaný Islámský stát, že ten terorismus chtě nechtě je prostě problém v Evropě?
Já jsem rád, že jste to zmínil, protože my se dlouhodobě potýkáme v Evropě, a teď nehovořím o NATO, Evropské unii, ale obecně o Evropě, s tím, že se věnujeme příliš velkou pozornost symptomům, než bychom se věnovali příčinám. Ono to má svoje opodstatnění, protože těm symptomům se můžeme věnovat bezprostředně hned, kdežto ty příčiny vyžadují mnohem dlouhodobější přístup, komplexnější a také mnohem nákladnější. Ať už se jedná o uprchlickou krizi nebo o terorismus, pak samozřejmě má-li časem dojít k nějakému úspěšnému řešení, pak se musíme věnovat příčinám, musíme se jim věnovat dlouhodobě, musíme se jim věnovat na široké frontě a teď mám na mysli spolupráci všech zainteresovaných subjektů, ať už je to NATO, Evropská unie, ať už jsou to další regionální organizace, ale i hráči, kteří nejsou součástí těchto uskupení.
A pardon, děje se to?
Ne úplně. Ne úplně, protože dosud se věnujeme opravdu spíše těm symptomům a věnujeme se jim v rámci jednotlivých struktur, odděleně Aliance, odděleně Evropská unie, odděleně další hráči, případně koalice, a ta spolupráce, koordinace je spíše v počátcích, než že bychom ji mohli nazvat efektivní.
A čím to podle vás je? Protože retoricky se o nutnosti řešit příčiny mluví velice dlouho na té politické úrovni. Proč to podle vás nefunguje v praxi?
Já mám za to, že ty problémy jsou dlouhodobé. Pokud jde o spolupráci NATO a Evropské unie, tak tam je od roku 2004 ten institucionální blok představovaný rozdílnými pohledy na členství Kypru v Unii. A tento institucionální problém po celý těch dnes už téměř 12 let blokuje efektivní hlubokou spolupráci mezi těmito dvěma institucemi. Druhým problémem je trochu i jiný způsob práce a struktury organizace těchto institucí v rámci Evropské unie. Je to nejenom Evropská služba vnější akce, která má na starosti obranou a bezpečnostní politiku Unie, ale je to také Evropská komise, která se stará o rozvojové programy, a pokud se máme skutečně věrohodně věnovat příčinám, pak celý ten soubor opatření musí zahrnovat nejenom vojenská opatření, ale i politická, ekonomická, a tam se bez té hluboké a široké spolupráce rozhodně neobejdeme.
My jsme po těch včerejších atentátech v Bruselu opět slyšeli ta politická vyjádření de facto od všech politiků. Jsme ve válce s terorismem, musíme porazit terorismus a podobně. Co se podle vás ale konkrétně musí stát, aby se to opravdu podařilo naplnit v praxi?
Já nechci být cynikem, abych řekl, že musíme ještě asi vydržet několik dalších teroristických útoků, než skutečně se tomu začneme věnovat velice detailně. Ale pravda je taková, že přes veškerá opatření, která byla přijata ve vztahu k posílení bezpečnostních zpravodajských služeb, ke sdílení informací, tak na poli opatření k řešení těch příčin jsme toho zatím ještě mnoho neudělali. A já jsem skutečně přesvědčen, že tady je zapotřebí, aby Evropa přijala ucelenou strategii pro jich, když to řeknu obecně. Mám tím na mysli od Maroka až po Blízký východ, tak aby problémy jednotlivých zemí, které jsou už dnes buď nositelem terorismu nebo potenciální základnou teroristů do budoucna, tak abychom jejich problémy byli schopni řešit komplexněji, aby právě ten extremismus neměl v nich živnou půdu, aby nebyli zdrojem extremistů, kteří potom budou se přesunovat do Evropy, a samozřejmě, aby zároveň tím, že se podíváme na ty příčiny těch krizí, byla omezena imigrace z těchto zemí do Evropy.
Není už ale na to pozdě?
Není nikdy pozdě, protože ty alternativy jsou poměrně jednoznačné. Rozhodně není možné, abychom věřili tomu, že se nám podaří ten problém zadržet tam, kde je dnes, prostě tím, že oplotíme Evropu a budeme doufat, že ten problém se tam nějak časem vyřeší sám. Ten problém se časem nevyřeší, on se bude jenom zhoršovat, a zabránit pronikání teroristů do Evropy je nemožné, vy jste to nakonec sám řekl, není v silách žádného státu hlídat všechny ty měkké cíle. Takže jinou alternativou, než nacházet řešení problémů tam, kde vznikají, tedy řešením těch příčin, skutečně asi nemáme.
A otevírá se v tuto chvíli po těch včerejších útocích v Bruselu opět otázka případné pozemní intervence do Sýrie?
Pozemní intervence do Sýrie není na pořadu dne. Já mám za to, že vývoj posledních přibližně asi 6 měsíců, kdy do situace v Syrii vstoupilo Rusko, kdy došlo ke konsolidaci režimu prezidenta Asada, by vstup pozemních jednotek do Syrie byl nutně vnímán nejenom Syrií, ale i Ruskem jako nezvaná intervence a tím pádem by spíše přilila oleje do ohně, než aby pomohla situaci řešit.
Takže podle vás to není řešení?
Řešením v současné době vojenská intervence do Sýrie není řešení.
Ale stačí to, co se děje doposud v Sýrii, to, že tam prostě dochází k nějakým leteckým úderům, že určité jednotky proti sobě bojují na zemi. Je to dostatečné?
Já si myslím, že co je podstatné, že byl zahájen politický proces k urovnání situace jinými než vojenskými prostředky. Pokud se podaří alespoň na té úrovni režim versus opozice dosáhnout nějakého pokroku, pak bude možné se plně věnovat Islámskému státu, extremismu, terorismu. V současné době se tam ty problémy natolik prolínají, že je nelze řešit všechny jedním souborem opatření, protože každý ten problém vyžaduje jiné specifické řešení.
Dokáže Severoatlantická aliance dostatečně flexibilně a pružně reagovat právě na ty hrozby toho dnešního světa, na to, že možná větším nebezpečím než nějaký vojenský konflikt dvou armád nebo dvou konvenčních jednotek je právě terorismus, osamělí útočníci, útoky na měkké cíle. Je na to Severoatlantická aliance dostatečně připravena?
Tak nikdy se nedá říci, že bychom byli připraveni 100% na všechny hrozby. Aliance na svém posledním summitu ve Walesu vyhodnotila změny v bezpečnostním prostředí, přijala mnoho opatření, včetně toho akčního plánu připravenosti, vzniku jednotek velmi rychlé reakce, posílení reakčních sil aliance, byla přijata opatření pro posílení důvěru spojenců na východě aliance, stejně tak posílení Turecka. A celý soubor opatření, které se odehrávají ve třech hlavních proudech, je to adaptace vojenská, politická a institucionální. Ve všech těchto třech proudech probíhá celá řada změn, ale proces je velice dynamický, situace se mění, takže i ten proces adaptace a přizpůsobování je kontinuální a dá se říci, že nikdy nekončí.
Jak na to reaguje, nebo jak se připravuje na hrozby, které v dnešní době jsou velice aktuální, když se týká hybridních válek, kybernetické bezpečnosti, terorismu, jak už jsme několikrát zmínili?
Na to musí být připraveno čelit nejenom té hrozbě, která je v dnešní době považovaná za bezprostřední, tedy terorismus, ale musí být připraveno čelit i těm hrozbám, které jsou potenciální. A tak, jak jsem řekl v úvodu, Rusko je potenciální hrozbou, protože pokud nějaký stát uplatňuje ve své politice agresivní prvky, pokud nějaký stát porušuje mezinárodní pravidla a dohody, pokud nějaký stát řeší problémy mezi státy vojenskou silou, pak jsou obavy naprosto na místě a my musíme být připraveni i na to, že by Rusko mohlo použít některé z těchto metod proti některému z členů aliance. Takže na to se musí připravovat nejenom na ten konvenční možný konflikt, ale i na ty nekonvenční, jako je právě extremismus, terorismus, případně použití prostředků takzvané hybridní války některými ze státních aktérů.
No a není to tedy tak, že NATO svojí strukturou, svým fungováním se připravuje více na ty minulé bitvy a minulé války a že nedostatečně reflektuje ty aktuální hrozby a ty hrozby budoucnosti?
Rozhodně tomu tak není, protože právě to jednání, které jsem zmínil, které probíhalo včera v Bruselu na politicko-vojenské úrovni, směřovalo právě k těm budoucím hrozbám, k tomu, jak bude aliance připravena čelit nejenom hybridním, ale třeba kybernetickým hrozbám, jakým způsobem dosáhnout toho, že budou mít členské státy aliance a partneři spolupracující s aliancí vždycky trochu navrch, pokud jde o přehled o situaci, pokud jde o zpravodajství, pokud jde o volbu správných prostředků pro řešení té konkrétní krize. Takže rozhodně to není tak, že by se aliance zahleděla do těch minulých konfliktů. Naopak věnuje velkou pozornost tomu, jak se konflikty vyvíjejí, včetně toho, co nám například ukázaly zkušenosti ze Sýrie, ale snaží se koukat i poměrně daleko dopředu, tak aby byla schopna těm novým hrozbám čelit.
Je pro státy NATO nebezpečím uprchlická krize, uprchlická vlna, kterou sledujeme, protože český prezident Miloš Zeman opakovaně tvrdí, že se jedná o invazi organizovanou muslimským bratrstvem?
Já jsem už když si řekl, že pro toto tvrzení v hodnoceních, která jsem měl možnost vidět a která jsou k dispozici obecně v Alianci, není žádná konkrétní podpora. A já považuji uprchlickou krizi za bezpečnostní problém v tom smyslu, že s přílivem uprchlíků, který zpočátku nebyl dostatečně organizovaný, samozřejmě se mohli do Evropy dostat jednotlivci, kteří mají nějaký teroristický výcvik a zároveň budou buď dříve či později úkolováni k některým teroristickým akcím. To samozřejmě vyloučit nedá. V rámci toho, že v poslední době dochází k tomu, že ten příliv uprchlíků je do značné míry regulován, organizován, tak i v tomto směru dojde k určité nápravě, ale pokud by měla pokračovat v masovějším měřítku migrační vlna i v dalším období, pak zcela jistě bude i legitimním bezpečnostním ohrožením.
No ale nedokazuje ta situace v Evropě to, že evropské státy nebo státy Evropské unie, z nichž většina je členy NATO, selhává při ochraně vlastních hranic, selhává při ochraně vlastního území?
To je spíše otázka pro orgány vnitřní bezpečnosti, než té vnější, tedy pro armády. A aliance je především zárukou obrany proti těm vnějším ohrožením, ne proti vnitřním. Ale je to především asi důsledkem toho, že se spuštěním schengenského mechanismu, kdy došlo k rozpuštění vnitřních hranic, nedošlo bohužel zároveň k posílení těch vnějších hranic. A v tomto smyslu si myslím, že Evropská unie zřejmě asi nesehrála úplně správnou roli, protože začít řešit ochranu vnějších hranic až v okamžiku, kdy přestáváme zvládat migrační vlnu, je samozřejmě pozdě.
Čili to vy vnímáte jako chybu?
To vnímám jako chybu a myslím si, že tempo, jakým tu chybu teď napravujeme, stále ještě neodpovídá tempu migrační vlny.
Pane generále, jak hodnotíte nebo jak funguje ta mise lodí NATO v Egejském moři?
Je to mise, která vznikla jako velice rychlá reakce na výzvu tří států, Německa, Turecka a Řecka, k tomu, aby NATO svými prostředky přispělo k opatřením, která již v místě činí Evropská unie, konkrétně mise Frontex, a aby přispělo technickými prostředky svých lodí k přehledu o situaci.
A daří se to? Je ten příspěvek dostatečný?
NATO v současné době má v Egejském moři 7 lodí, což je na prostor, který je pod tím dohledem, tak je to počet víc než dostatečný. A tyto lodě toho hotovostního uskupení spolupracují jak s řeckou, tak s tureckou pobřežní stráží, mají velice úzkou součinnost s misí Frontex, předávají veškeré zjištěné poznatky misi Frontex, která je vybavena mandátem k zasahování proti migrantům, proti pašerákům a proti těm převaděčům migrantů, a zároveň mají pravomoce k tomu, aby nakládali s migranty, což lodě na to tento mandát nemají.
Podle velitele mise Jörga Kleina je ale potřeba působení plavidel aliance rozšířit na větší oblast mezi Tureckem a Řeckem. Souhlasíte s tím?
Ta oblast je rozdělena do 4 operačních prostorů Lodě NATO zatím operují ve dvou z těchto čtyřech operačních prostorů. Pro ty další dva je v současné době v jednání diplomatické povolení ze strany Turecka, aby mohly lodě NATO operovat v jejich teritoriálních vodách. Takže je to v řešení další modality té aktivity Aliance v Egejském moři, jsou stále ještě v jednání. Nicméně, co bylo důležité, že Aliance skutečně byla schopna jednat v řádu hodin, protože během 24 hodin po tom rozhodnutí byly lodě toho hotovostního uskupení přesunuty do Egejského moře a v řádu několika dní začaly plnit úkol, který jim byl svěřen. Takže v tomto smyslu si myslím, že to byla reakce velice pohotová, flexibilní. Bude záležet na tom, jak dále se bude situace vyvíjet a jaká bude spolupráce mezi NATO a Evropskou unií v řešení této krize.
Říká generál Petr Pavel, předseda vojenského výboru NATO, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane generále, vy jste několikrát v průběhu našeho rozhovoru zmínil, že Rusko je potenciální hrozbou pro NATO. Nevytvořilo si ale tuto případnou hrozbu NATO samo, respektive členské státy NATO samo, tím, jak se rozšiřují směrem na východ, tím, jak rozmisťují své jednotky do východních zemí Aliance, tím, jak jednají s Ruskem. Není to vlastně reakce Ruska? Není to takto?
Já bych asi začal tím, že Rusko je velice složitý stát ke studiu a k pochopení. Prezident Putin se v posledních dvou dekádách nějak netajil tím, že Rusko považuje rozpad Varšavské smlouvy a rozpad Sovětského svazu za asi největší historickou chybu minulého století a rozhodně se s tím nijak nesmířilo. Naopak, ta ztráta statutu státu, který byl jedním z určujících hráčů světového dění, je v Rusku velice citlivá a prezident Putin dělá všechno pro to, aby Rusku vrátil ten statut globálního hráče. Když se podíváme zpátky, tak proces rozšiřování Aliance nebyl nikdy směřován proti Rusku.
Ale nemůže to Rusko takto vnímat?
Rusko to samozřejmě takhle vnímat může, ale to neznamená, že by se Aliance rozšiřovat neměla, protože budeme-li respektovat článek Charty Spojených národů na právo sebeurčení, pokud se stát svobodně rozhodne, do jakého uskupení chce patřit, pak není možné mu v tom bránit s ohledem na nějaký regionální nebo geopolitický zájem většího hráče. To asi by nebylo úplně fér a odporovalo by to Chartě Spojených národů. Takže Rusko se může cítit ohroženo. Nicméně Aliance nikdy nedělala kroky, které by ospravedlňovaly tento pocit Ruska ohrožení. Nicméně Rusko záměrně živí ve svých obyvatelích a i v řadě obyvatel Evropy, že kroky, které koná, jsou legitimní obranou proti expanzivní politice Aliance, která vlastně ohrožuje ruské bezpečnostní zájmy.
No ale co dohoda NATO s Ruskem z 90. let, že se Aliance nebude rozšiřovat příliš na východ k hranicím Ruské federace?
Tady je potřeba se podívat dobře, o čem hovoříme, protože žádná písemná dohoda, ve které by bylo zakotveno, že Aliance se nebude rozšiřovat směrem na východ, neexistuje. A je potřeba se na to podívat dobře, protože v tom dokumentu jediné, co se tam říká, že nebudou rozmisťovány podstatnější vojenské jednotky.
Není to slovíčkaření?
Není to specifikováno. Za podstatnou vojenskou jednotku se považuje obecně na obou stranách přibližně brigáda a více. NATO nerozmístilo na východ svého území žádnou jednotku této velikosti. A když se podíváme naopak na to, jaká opatření činilo v tomto období Rusko, a když začnu v roce 2008 anexí dvou území na území Gruzie, když vezmu v úvahu počet a rozsah cvičení, které Rusko dělalo, a to mnohdy i v blízkosti Aliance, které svým rozsahem několikanásobně přesahovaly to největší cvičení, které Aliance udělala v loňském roce. Když vezmu tempo modernizace ruských ozbrojených sil, které výrazně převažuje tempo modernizace většiny členských států Aliance, pak je skutečně na místě podívat se na to, jaká je rovnováha těchto tvrzení.
Ruský premiér Medvěděv na mnichovské konferenci nedávno obvinil Alianci z toho, že záměrně poškozuje vztahy s Moskvou a řekl, politika NATO směrem k Rusku zůstává nepřátelská a neprůhledná. Zdá se, že jsme sklouzli k nové studené válce. Nemá pravdu?
Já jsem tam seděl, se zájmem jsem ho poslouchal a musím říct, že v tomto ohledu pravdu nemá, protože Aliance, přestože po anexi Krymu a po prokazatelné podpoře Ruska separatistům v Donbasu, přerušila vojenskou spolupráci na úrovni partnerství, ale ne všechny kontakty, tak myslím si, že celkem logicky, protože není možné asi předstírat, že se nic nestalo, když jeden stát poruší mezinárodně uznávaná pravidla a anektuje území cizího státu, tak je ze strany Aliance snaha zůstat v transparentním kontaktu s Ruskem. A já jsem sám podnikl minimálně 4 pokusy, jak komunikaci se svým protějškem v Rusku navázat, bohužel zatím bez výraznější odezvy.
Poprosím ještě jenom velice stručně, je pro NATO možnou bezpečnostní hrozbou Čína?
V současné době Čína není kvalifikovaná jako bezpečnostní hrozba pro Alianci, i když Aliance velice pozorně sleduje aktivity Číny v Jihočínském moři, budování umělých ostrovů, nárokování prostorů, které jsou v mezinárodních vodách, jako ohrožení spíše globální, které by mohlo mít za následek narušení námořních cest, na kterých je závislá světová ekonomika, ale nepovažuje Čínu za bezprostřední vojenskou hrozbu.
Říká předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.